Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Ugovori za izgradnju 455 stambenih jedinica u 26 opština u Republici Srpskoj potpisani su danas u Sekretarijatu za raseljena lica i imigracije Srpske. Rasplamsavaju se sukobi na Bliskom istoku, šire se i na područje Libana. Vlada Republike Srpske će i ove godine izdvojiti 3 miliona maraka za besplatne udžbenike đacima prvih i drugih razreda osnovnih škola. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku odabrao Bratislav Božić.
Dominica.
17:08, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz Izraela ni danas ne stižu ohrabrujuće vijesti o prekidu sukoba između izraelske vojske i palestinaca. Dosadašnji apeli međunarodnih zvaničnika o prekidu neprijateljstava nisu rodili plodom. Savjet bezbjednosti UN-a danas će održati četvrtu posebnu sjednicu posvećenu eskalaciji sukoba. Ista tema okupit će u Briselu šefove diplomatija zemalja članica Evropske unije na vanrednom sastanku. O uzrocima najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba, mirovnim apelima, opasnostima širenja konflikta za bezbjednost na Bliskom istoku, za naš radio govori vojni analitičar Aleksandar Radić. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Sukob između izraelske vojske i palestinaca ušli su u drugu sedmicu. Broj poginulih i ranjenih raste, a svi dosadašnji apeli za prekid neprijateljstava nisu prihvaćeni. Gospodine Radiću, kome je interes da se ponovno aktivira izraelsko-palestinski sukob?
Obe strane imaju svoje taktičke političke interese i uvijek ćemo naći motivaciju u dnevnoj politici i na jednoj drugoj strani, jer izbori znaju zaista da predstavljaju ozbiljnu stimulaciju za politiku čvrste ruke, ali ovaj put nije se ostalo samo na propagandi, otišlo se korak dalje, ušlo se u sukob. Hamas je taj koji je ispaljivao rakete i ne treba zanemariti sad ovo nijednoj slici koja se toliko vidi širom svijeta na televizijama o žrtvama u Gazi, činjenicu da je Hamas ispaljivao rakete po izraelskom teritoriju. I naravno, Izrael odgovara na izazov, jer neprihvatljivo je da imate jaku vojsku u jakoj državi i da pasivno posmatrate dejstvo arkijerijskim raketama, makar one bile neprecizne, makar s obzirom na snagu protiv raketne odbrane Izraela ne mogu napraviti veću štetu. Izrael odgovara žestoko i mislim da je sada osnovni pokretač tog sukoba, a i resurs koji ima Hamas, to su rakete, blizu kraja i da smo već u situaciji da možemo da očekujemo da će se sada pronaći neko rješenje za ne prekid sukoba, jer on će ostati konstanta između Izraela i Palestinaca, već za prekid ove aktualne kampanje razmjene udara.
Pa evo, imamo najsvježije informacije da je izraelski premijer Netanjahu poslije razgovora sa američkim predsjednikom Joe Bidenom rekao da će oni nastaviti žestoko da opet granatiraju položaje.
Da uništi vatrene položaje sa koji se ispaljuju. Izrael nesumnjivo će nastaviti dejstva jer oni žele da pokažu sada snagu, žele da nastupe tvrdo prema Hamasu i ta dejstva će se nastaviti u narednim danima. Koliko će biti produžena u ovom trenutku, možemo da pođemo od procjene da onoliko koliko Hamas pruži izazove opravdanje za nastavak akcije. Ako Hamas sada više nema raketa za nove masovne napade ili izgubio volju za tako nešto, onda Izrael nema svrhu za dugoročno opravdanje dejstava, ali ako Hamas nastavi sa provokacijama, onda je to dobrodošla prilika Netanjahu da utvrdi svoju poziciju, da pokaže šta može izraelska vojska u dejstvima i prije svega iz vazduha.
I bilo je i ranije izjava da Netanjahu odgovara ovaj sukob zbog izbora i zbog formiranja vlade i tako. Šta vi mislite?
Odgovara Netanjahu, naravno, i on je postupao dosta tvrdo u odnosima u Izraelu i prema arapskom stanovništvu do početka izbijanja konflikta. Ali da se razumemo, Hamas je lansirao stotine raketa i teško je zamisliti paranoični scenarij zavire u kome to naručio Netanjahu, ali njemu je to jako korisno. Jer on sada uz kontrolisane gubitke na izraelskoj strani može da pokaže u punom kapacitetu da je on branitelj Izraela.
Evo, svjedoci smo i po ovim informacijama koje nas stižu preko ovih međunarodnih agencija da je sa teritorije Libana ispaljeno nekoliko raketa na položaje i teritoriju Izraela.
Hamas i Hezbollah koji je u Iranu nisu na istoj strani ako govorimo o njihovim međuarapskim odnosima, ali Izrael je zajednički neprijatelj i naravno da se onda koristi prilika koja se ukazala. Ali do sada Hezbollah nije pokazao ambiciju da održi duže dejstvo, nije pokušao da ode korak dalje i da vodi nešto što je izvan okvira propagandnog rata. A Hamas je pokušao da osim snažne propagande zasiti protiv raketa odobrene Izraela sa masivnim lansiranjem raketa. To je jedan novi moment, znači da su imali ozbiljnu ambiciju da u najmanju ruku kompromituju izraelsku odbranu radikalnije i da nanesu Izraelu neke konkretne štete.
Možda li se za ovaj sukob reći da je on donekle i kontrolisan, jer samo upotrebljava se granatiranje sa palestinske strane i vojna avijacija sa izraelske. Bez nekih teritorijalnih pretenzija.
Za Izrael je neprihvatljivo da naruši autonomiju palestinskog teritorija. I nije reč samo o držanju na snazi ranih dogovora, nego jednostavno praktično pitanje, ulazak izraelske vojske u Gazu znači bi sukobljavanje sa gerilom, gubitke na izraelskoj strani. I zbog toga izraelska vojska se suzdržava od takvog razvoja zbivanja i ne ide u radikalizaciju i nastoje da nanesu što veću štetu Hamasu dejstvujući sa distance, znači koristeći avione, besplatne letjelice i onoliko koliko potrebno kad se ukaže prilika artiljerijom i tenkovima uz samu liniju razdvajanja.
Zakazane su posebne sjednice u Ujedinjenim nacijama Saveta bezbjednosti i u Briselu. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije će razgovarati o ovom sukobu. Da li mogu oni uticati na reke dejstava ili dati neki prijedlog kako da se ovo završi, a znamo koliko decenija traje ovaj već sukob?
Kampanja koja se sada vodi ima svoj kraj, nije on daleko. Ali da se razumemo, to je zapravo proizvod odnosa između Izraela i Palestinaca, a ne pritisaka sa strane. Amerikanci jesu važan faktor, ali Evropska unija očigledno nema stav šta učiniti, nema jedinstvo. Zatim Ujedinjene nacije su odavno izgubile autoritet i u takvim odnosima zapravo strani uticaj i prisustvo će biti iskorišćeno vjerovatno samo za premošćavanje primirja koje je u realnom životu posljedica činjenica na terenu. Recimo s jedne strane nedostatka resursa kod Hamasa da nastavi borbe, s druge strane i činjenice da i Izraelu ne ide u prilog da nastavi dejstva. Ako znaju da nema govora o tome da to možda završi sa radikalnim ciljem, recimo sa zauzimanjem teritorija Gaze, to je nezamislivi scenario. S druge strane, Izrael ne može vojnom silom da promeni politiku Palestinaca, ne može da promeni prije svega emocije Palestinaca koji će ostati na drugoj strani. I imaju jedan ozbiljan problem, par miliona Palestinaca i drugih Arapa koji žive na teritoriji Izraela i to treba da se uvaži da je sad došlo do radikalizacije na ulicama Izraela. Protesti su bili snažniji i Izraelu također, pored ratne retorike koju čujemo, zapravo u sjenci treba hitno završetak aktualne krize, jer ipak ući u dugotrajni sukob sa Arapima koji se nalaze na njihovom teritoriju, Izrael bi mnogo koštalo. I međunarodne kompromitacije i resursa koje bi morali da ulože da kontrolišu krizu.
Za kraj ovog našeg razgovora nam kažete ko bi bio taj međunarodni faktor, pregovarač koji bi ih doveo za sto i prekid neprijateljstava?
Realna potreba za prekid neprijateljstava postoji, ali obe strane u ratu. Da se razumemo, mogu oni pronaći, ako bi htjeli, i rješenje i bez posrednika. Amerikanci su do sada bili ti koji su imali inicijativu, ali kao saveznici Izraela u sklapanju mirnih sporazuma, a ovo je sada prilika gdje bi možda mogli da se pojavi neki drugi posrednici iz regiona. Ima tu zainteresovana strana sa tvrdim stavom od Turaka do Moskve, koji bi želi da sada imaju neku svoju participaciju u rješavanju problema. Ali ipak, vraćamo se tu na početak, ovo je prije svega pitanje između Izraela i Palestinaca i Izrael svojom moći određuje nivo autonomije Palestinaca. Onog trenutka kad su dozvolili i prihvatili da postoje palestinske teritorije, napravili su svršen čin, ali pokazalo se da Palestinci su stvorili kod kapacitet kojim mogu da napadnu teritoriju Izraela i sad izraelski interes je eliminisati taj ofanzivni kapacitet Palestinaca i šta god i gdje god neko kasnije stavio potpis neki dokument, do tad Izraelci imaju vremena da postignu ono što im je realističan cilj, u što većoj mjeri onesposobiti rezerve raketa i ostalih sredstava koje imaju Palestinci, likvidirati što više ljudi iz decembra rukovođenja komandovanja tih snaga, znači umanjiti rizik od budućih sličnih konflikata za neko vrijeme, jer trajnosti u tome nema. In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night,
away on an empty stretch of beach in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand in the sand. I see your face skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shell. And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss,
časova 22 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ugovori za izgradnju 455 stambenih jedinica u 26 opština u Republici Srpskoj potpisani su danas u Sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Riječ je o 24 ugovora vrijednosti 16 miliona 353.000 maraka. Informiše Aleksandar Javorac.
Stambene jedinice grade se u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Za ovaj projekat prijavio se Nenad Miščević, izbjeglica iz Hrvatske, koji sa suprugom i kćerkom živi u banjalučkom naselju Kuljani.
Ja se nadam da će biti, kad, mislim, nemam roka, nije nikom rekao, ali nadam se da će ove godine biti riješeno. Pa znači će puno, zato što je ovaj dio neuslovan. Prvo, vlaga je odvozno koja se ne može spriječiti, nema, treba postati izolaciju, a sve ovo ostalo isto tako je nisko, vidite sami kako izgleda, nemam šta da. Glavno znači će puno da riješimo i za ovu čerku invalida će napraviti jednu sobu ovdje u projektu, tako da ona neće se morati penjati ovaj godina spratelima, ona jedno 115 kila, sada i to nje malo teže, diabetičar je i down je.
Cilj je da do 2022. godine bude izgrađeno 3200 stambenih jedinica, a već je izgrađeno 1830, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić.
Završetkom ovih građevinskih radova planirano je da 454 porodice dobiju krov nad glavom. Ovaj projekat se realizuje u okviru projekta regionalnog stambenog programa. Cilj regionalnog stambenog programa je da 2022. godine da se izgradi 3200 stambenih jedinica. Do sada je izgrađeno oko 1830 stambenih jedinica. Najveći donator regionalnog stambenog programa je Evropska unija, zatim vlada Sjedinjenih Američkih Država, Švicarska, Danska, Italija i još nekoliko zemalja. Ono što je bitno jeste da napomenem da veliku ulogu igraju opštine i gradovi u izvođenju ovoga projekta, jeste samim tim ono obezbjeđuju infrastrukturu, znači građevinske dozvole i zemljište. Važno je napomenuti da se ovaj projekat primjenjuje u širom Republike Srpske, a samim tim cilj ovoga projekta jeste da stambeno obezbjedimo izbjegle raseljena lica i interno raseljene osobe.
Od danas potpisana 24 ugovora, 15 se odnosi na izvođenje radova, a 9 na stručno-tehnički nadzor nad radovima. Vršila dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljubo Ninković i direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković.
Mi u vladi, a prije svega u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije, u prethodnom periodu smo radili naporno kako bismo obezbijedili sve uslove za potpisivanje ovih 24 ugovora. Znači, radi se o regionalnom stambenom programu, radi se o izgradnji 455 stambenih jedinica, od kojih je 440 individualni stambeni objekti, odnosno kuće, i u pitanju je jedan višeporodični stambeni objekat, odnosno 15 stanova. Vrijednost je nešto preko 16 miliona i ja zaista, evo, ovim putem i u svoje lično ime i u ime vlade i u ime svih zaposlenih želim da izrazim veliko zadovoljstvo i sreću što ćemo, evo, nakon 25 godina nakon rata zbrinuti 455 porodica u Republici Srpskoj. Ovi radovi će se izvoditi u 26 opština u Republici Srpskoj. Pred nama je lijepo vrijeme, građevinska sezona je počela i ja evo očekujem da u narednih godinu dana okvirno stambeno zbrinemo 455 porodica.
Kao strana ugovornica danas smo svečano potpisali 24 ugovora, od kojih je 15 ugovora za izvođenje radova i 9 je stručno-tehnički nadzor za izvođenje radova. U pitanju je RSP projekat, odnosno regionalni stambeni program, i odnose se, svi su ugovori odnose na 3 podprojekta, to je u pitanju BiH podprojekat BiH 2, BiH 5 i BiH 6. Vrijednost svih ovih ugovora je cirka negdje 16,5 miliona, stvarno velika je cifra i ovo je, zato i kažem da je danas i svečano potpisano ova 24 ugovora.
Najveći donatori regionalnog programa stambenog zbrinjavanja su Evropska unija, vlada Sjedinjenih Američkih Država te Švajcarska, Danska i Italija. This is the world he knows.
watching the stars satisfies my soul. Thinking of him makes me feel so cold. The fancy cars and the restaurants, you're just so fond of the man. Sometimes I wonder if you are blind. He's got dirt on his mind. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway.
Rekonstrukcija magistralnog puta Brodna Drini Šćepan Polje, izgradnje puta Brodna Drini Tjentište Trebinje, regionalnog puta Foča Čelebići, opremanje industrijske zone i ulaganje u turizam, bile su teme ministara Nedeljka Ćorića, Vjekoslava Petričevića i Suzane Gašić s načelnikom opštine Foča Milanom Vukadinovićem. Opširnije Radivoje Obrenović.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić istakao je da će se preduzeti sve da se magistralni put Brodna Drini Šćepan Polje u postojećem stanju održava adekvatnije kako bi se normalizovao saobraćaj prema Crnoj Gori. Preduzeće Putevi Republike Srpske zaduženi su da sagledaju stanje na putu do Čelebića prema Crnoj Gori kako bi se što prije krenulo u njegovu sanaciju.
Pokušat ćemo da definišemo prvo koji je to okvir novca koji nam je neophodan za sanaciju tog dijela regionalnog puta i vidjet ćemo šta je to trajno rješenje, šta je neko kratkoročno rješenje, izaći sa konkretnim rješenjima i krenuti da radimo.
Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović kaže da se što prije mora početi sa sanacijom ovog puta.
Ministar saobraćaja i veza je već zadužio Puteve Republike Srpske da se naprave neke kalkulacije troškova, više varijanti, dakle, da vidimo šta možemo i koliko možemo u kom dijelu očekivati ove godine, već konkretno da se radi na tom problemu. Opština će pomoći u svom domenu, šumsko gazdinstvo Maglić također. Imamo i novi rudnik na Čelebiću koji je također izrazio želju da participira u dijelu rekonstrukcije putne komunikacije prema Čelebiću.
Od puteva zavisi i razvoj turizma, kaže ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić i dodaje da se u Foči mora raditi više na razvoju turističkih potencijala, među kojima su i biseri Srpske, Nacionalni park Sutjeska i rafting rijekom Tarom. Jedna od aktivnosti je i obuka turističkih radnika.
Zaista prvo što je neophodno jeste podučiti ljude koji se bave određenim oblastima u turizmu, određenim djelatnostima, na koji način svoju djelatnost obavljati kvalitetno, na koji način privući zainteresovane turiste i privući ih na način da se oni ponovo vrate. Pružiti kvalitetnu uslugu, imati obučen kadar koji će pružati usluge na najbolji mogući način i kvalitetno kako bi se turisti vratili ponovo na naše destinacije.
Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva, istakao je da će se više uložiti i u razvoj industrijske zone Brod na Drini.
U skladu i sa jučerašnjim zaključcima na zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, jedan od zaključaka da će se u ovom projektu Podrinja podržati infrastruktura u industrijskim zonama i na taj način omogućiti privlačenje investitora upravo te zone.
Ministri u Vladi Republike Srpske su nakon sastanka kojem su prisustvovali i predstavnici puteva i pravobranilaštva Republike Srpske obišli saobraćajnice Brod na Drini, Šćepan Polje, Foča Čelebići i industrijsku zonu Brod na Drini.
Vlada Republike Srpske će i ove godine izdvojiti 3 miliona maraka za besplatne udžbenike đacima prvih i drugih razreda osnovnih škola. Izjavila je danas ministarka prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić nakon sastanka sa rukovodstvom Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo. iz kojeg najavljuju da cijene udžbenika za osnovce i srednjoškolce i u narednoj školskoj godini neće biti povećane. Vlada Srpske će obezbijediti 16 miliona maraka za povećanje plata prosvjetnim radnicima, a konačnu odluku o tome će donijeti Narodna skupština Srpske naredne sedmice. U opštini Istočno Novo Sarajevo će se graditi nova osnovna škola, dogovoreno je na sastanku Trivićeve i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Opširnije Milan Stojić.
Početkom godine usvojen je novi pravilnik o standardima udžbenika u Republici Srpskoj. Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo već radi na novim kao i na adaptaciji postojećih udžbenika. Međutim, ono što roditelje najviše zanima su besplatni udžbenici za đake koje će financirati Vlada Republike Srpske. Ko će i pod kojim uslovima dobiti besplatne udžbenike, saopštila je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture, i ove godine izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za besplatne udžbenike za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola, isto tako za učenike iz porodica sa troje i više djece, podsticajne mjere i naravno pobjednici republičkih takmičenja.
Direktor Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo Bojan Đenić izjavio je da u narednoj godini neće biti povećanja cijena udžbenika za osnovce i srednjoškolce, a o primjeni novog pravilnika o standardima Đenić kaže:
"Dobili smo pozitivne recenzije na 12 rukopisa za udžbenike osnovne škole i 13 rukopisa za udžbenike srednje škole. Što se tiče digitalizacije, pilot projekat, to je digitalizacija sadržaja jednog udžbenika geografije 2019. godine i prošle godine smo digitalizovali sadržaj 7 udžbenika, a za ovu školsku godinu, novu 2021. godinu, u planu je digitalizacija prve trijade, odnosno 14 udžbenika."
Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa povećanjem plata prosvjetnim radnicima, resorna ministarka Natalija Trivić izjavila je da povećanje mora biti u skladu sa odlukom vlade, da povećanje može biti do 5% od ukupnog dosadašnjeg budžeta.
I to je negdje oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Prepustili smo sindikatima da predlože model samog obračuna i oni su se odlučili na izbor pravične raspodjele i promjene samih koeficijenata koji bi se trebao naći na narednoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je planirana za narednu sedmicu.
Na sastanku sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem dogovorena je izrada elaborata za izgradnju nove škole koja bi trebala bude završena iduće godine, a o čemu govori gradonačelnik Ćosić.
Postojeća osnovna škola u Istočnom Novom Sarajevu je već uveliko prevazišla svoje kapacitete u pogledu broja učenika.
Trivićeva je posjetila i nedavno izgrađenu novu školu Petar Petrović Njegoš u Istočnoj Iliđi.
Ujedinjena Srpska ne odustaje od inicijative da neoporezivi dio plata u Srpskoj bude 1000 maraka i smatraju to realnim iznosom za povećanje svih plata. Ovo je istakao lider stranke Nenad Stevandić nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca i sindikata uprave Srpske. Poslodavci kažu da će povećanje neoporezivog dijela preliti u povećanje plata radnicima, a učesnici sastanka saglasni su da je potrebno pronaći poseban model povećanja plata zdravstvenim radnicima. Trenutno postoje kalkulacije da neoporezivi dio plata u Srpskoj bude 800 maraka, ali Ujedinjena Srpska ne odustaje od ideje da taj iznos bude 1000 maraka, ističe lider stranke Nenad Stevandić. On naglašava da je potrebno usaglasiti posebne modele povećanja plata kada je riječ o zdravstvenim radnicima, koji, dodaje on, nisu zadovoljni predloženim povećanjem od 5%.
Jedan od rješenja je priča o toplom obruku koji je, da kažemo, uništen sa ranijim zakonskim rješenjem o platama. Znači, nemojte da prije nego što smo isto izračunali pričamo o svojim željama, nego ono u svakom slučaju što možemo reći, nećemo od ovoga da pravimo neki marketing, podilaženje, nego hoćemo da kažemo plate će se sigurno povećavati koliko moramo da rađemo model koji realno ima pokriće.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić podržava povećanje neoporezivog dijela plate na 1000 maraka i smatra da zdravstveni radnici trebaju imati poseban status pri povećanju plata.
Mi dugo godina zastupamo stav da sve ono što država rastereti poslodavca treba da ide u plate radnika, tako da i ovaj model je realno ostvariv i ono što znamo da ukoliko se ostvare budžetski prihodi kakvi su trenutno, bit će odnosno u budžetu sredstava za ovakvu mjeru. Prema tome, ovo nije mjera koja iziskuje dodatno zaduživanje, niti su ovo novac iz ove emisije obveznica, ovo su realan novac koji su privrednici i odnosno radnici uplatili u budžet Republike Srpske.
Predsjednik sindikata uprave Božo Marić kaže da i oni podržavaju povećanje neoporezivog dijela plate. Kaže da sindikat ima dodatnu inicijativu. Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Mirko Šerbedžija kaže da se ovim radnicima plata treba postepeno, ali znatno povećati.
Tražimo podršku za inicijativu koju će pokrenuti sindikat uprave, a to je svakako usklađivanje zakona o platama sa sistemskim zakonom o radu, jer naprosto 60.000 radnika u ovom momentu koji platu primaju iz budžeta nemaju pravo na naknadu iz toplog obroka i regres.
Tačna cifra da medicinska sestra ima platu 1.500 maraka. Ja sam to rekao i davno prije. Mi smo svjesni da ta plata ne može biti odmah povećana na iznos od 1.500 maraka. Ali smo rekli i ministru da se mora napraviti model, da se uz ovo povećanje od 0,5% potpiše jedan memorandum o narednim povećanjima planskim.
Nakon sastanka istaknuto da bi ove godine u Srpskoj trebalo da bude oko 200 miliona maraka više poreskih prihoda.
And my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. Just a jealous guy.
17:49 slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. Hrvatska ne odustaje od izgradnje deponije za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. Posljednji potez koji je nadležni fond povukao jeste pokretanje postupka za izradu studije opasnosti od zemljotresa na ovoj lokaciji. I dok hrvatska strana uvjerava da je kasarna Čerkezovac bezbjedna, stručnjaci iz Republike Srpske upozoravaju da je ovo područje seizmički veoma aktivno i kao takvo i dalje podložno jakim zemljotresima. Informiše Boris Andžić.
Uprkos apelima, Hrvatska od svoje namjere ne odustaje. Najnovija studija, kako tvrde iz nadležnog fonda, dokazuje da za područje Trgovske gore zemljotresi ne predstavljaju prijetnju. Kako kažu, tokom razornog zemljotresa koji je pogodio Petrinju, tlo na Trgovskoj gori imalo je manje ubrzanje od Zagreba. Saopštenje Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško.
Čerkezovac nije u zoni nominovanih aktivnih rasjeda, a prilikom nedavnog zemljotresa svi objekti na Čerkezovcu ostali su u potpunosti neoštećeni.
A zaočekivati je i nove zemljotrese na ovom trusnom području, koje se nalazi na velikom rasjedu koji se proteže od Jastrebarskog u Hrvatskoj do Banja Luke, ističe struka s ove strane Une. Snježana Cvić-Amulić, načelnica Odjeljenja za observatorsku seizmologiju u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
Mi uvijek možemo da očekujemo zemljotrese istog intenziteta ili čak i jače, zavisno, mislim, to su neke prirodne pojave na koje mi ne možemo 100% da tvrdimo da će biti, znači, tog i tog intenziteta, ali možemo da kažemo da nešto što se desilo, vrlo je moguće da se ponovo desi.
Uprkos nalogu predsjedništva, sve nadležne institucije sa BH nivoa nisu se aktivno uključile u rješavanje ovog problema, ističe ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.
Zabrinjava činjenica i informacija ekspertskog tima da Ministarstvo unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine ništa uradilo po tom pitanju, niti je omogućilo našim ekspertima da izađu na lokalitete Čerkezovce kako bi u korak zajedno, istim tempom, istim intenzitetom i istom dinamikom, zajedno sa hrvatskim kolegama to pitanje tretirano na adekvatan način.
Za to vrijeme, iz rukovodstva opštine Novi Grad poručuju da Hrvatska nakon zemljotresa, uprkos zvaničnim tvrdnjama, ima veliki problem s dokazivanjem da je Čerkezovac bezbjedna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada. Dokaz za to je, kažu, njihov zvanični izvještaj, sačinjen na svega 5 stranica. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Sporadična je formulacija koja glasi: valja ponovo naglasiti kako su sve podaci u ovom izvješću preliminarne naravi i mogu se promijeniti naknadnom analizom podataka. Znači, čak ni ovi ljudi koji se bave strukom ne žele da potvrde da je to lokacija koja je bezbjedna.
Vremena je sve manje, a stanovništvo 13 BH opština koje gravitiraju u blizini Trgovske gore upozoravaju da ne žele nuklearni otpad u svojoj blizini. U ovoj, kako kažu, presudnoj bici za život, očekuju da će opstanak svima biti ispred politike.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktualnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku odabrao Bratislav Božić. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Before, I wanna make love to you, baby. I had a little love, now I'm back.
Radio Republike Srpske.
Muzika.